የነኝ። ሰላም፣ በደህና አደሩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኲሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራ ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 21/2022 ወይ ድማ 14/2014 እዩ። ኣብ ናይ ሎም ቀዳመ ሰንበት ትሕዝቶና ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ዘተኮረ ዘተክልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ናይ ሎም ቀዳመ ሰንበት ኣጋይሽና ስነ ጥበባውያን ክፍሎም ይከኣሎን ምሕረተ ኣብ ፀጋ ብርሃን እዮም። ክፍሎም ዝደረፋን ምሕረተ ኣብ ኣብ ዝገጠማን ኣብ ቀረባ ዝተዘርግሐት መንነተይ እትብል ደርፊ መዘራረቢት ኮይናኣላ። ብዛዕባ ዛ ደርፉ ጉዕዞኦምን ተመክሮኦምን ኣብ ስነ ጥበብን ከካፍሉና ዓዲምናዮም ኣለና። ምንያ ፈርቂ እያ ዘራሪባቶም ናብኣ ከምርሐኩም።
ኣጋይሽና ክፍሎም ይከኣሎ ካብ ቶሮንቶ ካናዳ፣ ምሕረተ ኣብ ፀጋ ብርሃን ከዓ ካብ እስራኤል። ምሳናን ምስ ሰማዕትናን ፀኒሕኩም ተመክሮኩም ክተካፈሉና ፈቃደኛ ስለ ዝኮንኩም ብጣዕሚ ደመስግነኩም። ኣብ ስነ ጥበብ ዘለኩም ጉዕዞን ግደን ኢና ብዝምልከት ክንዘራረብ። መጀመርያ ብክፍሎም ክጅምር ስቲ ክፍሎም ናይ ስነ ጥበብ ጉዕዞካ ስቲ ግለፅ ኣለና።
ኦኬ፣ ታንኪዩ ምንያ ኣፈወርቂ። መጀመርያ ንዝሃብክና ዓድል ምሳኺ ኣብዚ ኮፍ ኣቢልከ ይሄን ምሄን ክትብልና ሓሳብ ክንላወጥ ዝገበርኪ ምስ ምሕሪ ዓርከይ ብፍላይ ፊት ንፊት ኮፍ ኣቢልክ ዘራኸብክና ካብ ልቢ የመስግነኪ። ታንኪዩ። ቀፂለ ናብቲ ዝበልክዮ ድሕረ ባይታ ናይ ስነ ጥበብ፣ ኣነ ገና ንእሽተይ ንእስነተይ ከለኹ ጓሳ ከለኹ እየ ክብለክ ዝኽእል ንእሽተይ ቆልዓ ከለኹ እቲ ናይ ክራር ምህራም ቲባህላዊ ፀወታታት ገለ እቲ ጥበብ ሲ ብጣዕሚ ይፈትዎ ነይረ። ምድራፍ ዋላ ካብቶም መሓዙተይ ፍልይ ዝበለ እንታይ ዝበሃል ነሰብ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ነይሩ ንብቲ ግዜ ንእሽተይ ከለኩ። ድሓር እንዳዓበኩም ዝከድኩ ጦሮና ከይደ ኣብቲ ናይ ማሕበር መንእሰያት ገለ ተጠርኒፍና ምስ በዓል ምሕሪ ቅድሚ ዳርጋ 20 ዓመት ኮይኑ ኣሎ እጂ ብሓባር ኮይና ናይ ማሕበር መንእሰያት ኢልና ናይ ዞባ ናይ ንኡስ ዞባ ናይ ገለ እንዳበልና ወላ ክሳብ ሳዋ ከድና ፌስቲቫላት ነርኢ ነርና። መጀመርያ ድሓር ኣብኡ ከለና ውንቲ ናይ ሳዋ ምውራድ ኮይኑ 20 ዙርያ ወሊደ ኣብቲ ናይ ማዓስከር ናይ ጉጅለ ባህል ነረ። ካብኡ ስደት ኣርኪቡ ኣይጠዓነን እስራኤል ከዓ ምስ ኣባላት ጭራባንዱ ኮይነ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ልዕሊ 10 ዓመት ብሓባር ክንሰርሕ ጠኒሕና። ኣብዚ ከዓ 3 ዓመት ኣለኩ ከምዛ ትርእያ ብውልቀይ ጠፈሽ ይብላ ኣሎ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ዝተወለድካሉ ዓዲ እምባ ባርያ ዝብልካኒ ስነ ጥበባውያን ተፍሪ ዓዲያ ትመስል። የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያውን ኣብኡ ብቲ ከባቢ ዝተወለደ መስለኒ። ሓቂ ዶ?
የማነ ገብረ ሚካኤል ቤት ሰማዕቲ እያ ትበሃል ታ ወለዲቱ ዓዱ፣ ግን ቤት ሰማዕቲ ብዓቲ ብዓቲ ጮሞም ባርያ ገለ ዝበሃል ኣለዎቲ ደጊዐን እዩ ዝበሃል ብሓፈሽ ሓደ ዓዲ እዩ ከምዚ ወዮ ዓዲ ምስ ምኳኑ እዩ ስምንናቱ ዘለዎ እምበር ረዲ ከተማ ንድሕሪኢልካ ብሓደ ተሓዋወሰ እዩ ማለት እየ ሰብ ሓደ ኢና።
ስነ ጥበባውያን የፍርሓብ ዝብል እየ ኣልዒል ዮ። ምሕረት ኣብ ስናትካ ከዓ ናይ ስነ ጥበብ ጉዕዞካ ግለፀልና። ክፍሎም ቅድም ኢሉ ኣብ ሓደ ትፃወቱ ከም ዝነበርኩም ገሊፅለይ ኣሎ፣ ግን ምናልባት ብድምፅካ ብዙሕ ምናልባት ኣነ ይፈለጥ ክኳን ኣለኩ ማለት እዩ ግለፀልና ምናልባት ናትካ ጉዕዞካ።
ኣነ ከዓ ምሕርት ኣብ ፀጋ ብርሃን እዩ ዝበሃል ኣብ ማይዓጋም ዝበሃል ዓዲ ኣብ ጥቃ ፀሮና ተወሊደ ኣብ ፀሮና እውን ዓብየ ኣብ ክልቲኡ ማለት እዩ። ካብ ናእሹና ከለና ከዓ ኣብቲ ጥበብ ፍቅሪ ነርና ዋላ ዓቅሚ ይሃሉ ይሃሉ ብዘይገድስ ፍቅሪ ነርና። ካብ መጀመርያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሃማማተ ገለ እዳላ ነጥፍ ነርና ሳብ ናይ ዞባ ና መንፈራ ንከይድ ነርና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበር ሃማማተ ንሳተፍ ነርና ማለት እዩ ምስ በዓል ከፋሊ ኣብ ኩሉ ከዓ ኢደይ ፈታት ነረ ከምዚ ሕጂ ቅሩብ ዛሕሊ ከይረኣ ከለኹ ኣብ ኩሉ ኢደይ ሰድ ነሩ ዋላ ኣብ ክራር ኣብ ኦርጋን ኣብ ዜማ ከምዚ ደርፊ ምድጋም ብጣዕሚ ስምዒት ነርኒ ማለት እዩ። ድሓር ግን ኣብ ስደት ምስ ወፃኹ ዝሓልታት ኣርእየ ናይ ብሓቂ ዝሓልታት ኣርእየ ኣቐዲመ የ ወፅ ቅድሚ በዓል ክፍሎ ዳርጋ ገዲፈ ረክበሃል ይከኣል እዩ። ኣጋጣሚ ግን ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ከፋል ዓርከይ ከዓ ስዒቡ ናብታ ዘለኹ ዓዲ እስራኤል ምስ መፅ 2010 በቃ ብጣዕሚ ተሓጉሰ ብዝከኣሎ መጠን ከዓ ኣባራቢርና ማለት እዩ ዋላ እኳ ከም ስድለት ዘይኮነ ግን ንዓይ ኣባራቢርኒ እዩ ብሓፂሩ ካብቲ ጥበብ ንኸይ እለ ንኸይሃስስስ በቃ ገይርኒ እዩ ክብል ይኽእል ማለት እዩ። እምበር ቁርብ ብብዙሕ ምክንያት ብናይ ግለይ ነገር ማለት እዩ ማሕበራዊ ቡድሆታት ቁርብ ካብቲ ጥበብ ርሕቕ ኢለ እየ ነር ግን ብናቱ ሓይሊ ግን ብጣዕሚ ካብቲ ጥበብ ኣፀቢቐ ንኸይርሕቕ ተኣሽሙ ገይር እዩ።
ምናልባት ብድምፂ ኢና ዘይረክብናካ እምበር ብግጥምታት ምናልባት ሕጂ ካብቲ ዝዓደመኒ ምክንያቱን ሓደ ካብቲ እስኻ ዝቀርብካዮ ግጥምታት ብዝምልከት እዩ። ስለዚ ገና ይረሓቕካ ናብቲ ጥበብሲ ኣለካ ኢኻ ምናልባት ኣነ ብድምፂካ ዝፈልጠካ ዶ ይፈልጠካን ካብ ዝብል የትሕቶ ልዕል እየ እሞ ብጣዕሚ የደመስነኩም። እስራኤል ኢኻ ዘለካ ገና ክፍሎም ኣብ እስራኤል ነርካ ሕጂ ንካናዳ መፅካ ኣለካ። ኣብ እስራኤል ከለካ ምስ ጩራ ባንድ ትሰርሕ ነርካ ምናልባት ውን ተዘይተጋገየ ካብቶም መስረቲ ናይ ጩራ ባንድ ኢካ ስቅሩብ ብዛዕባ ጩራ ባንድ ኣዕልለና ከመይኩም ኢኹም ጀሚርኩምማ እቲ ሽምከ ከመይኩም ኢኹም ሂብኩምሞ ቅሩብ ዝትዕልለና ብዛዕባ
2010 ያነ ኣብ እስራኤል ኣትየ እቲ ኣብ ዝበልናሉ ግዜ እቲ ናይ ምንቅስቃሳት ናይ ደንበ ተቃውሞ ፀኒሕና በብውልቅናቶም ኣባላት ጩራ ባንዲ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ፋሒልና መምስ ዝትዕመና ውድብ ንንቀሳቀስ ንሰርሕ ነርና። ኣብ 2013 ግን እስከ ጥርንፍ ኢልና ሓደ ድማዕ ስራሕ በብውልቅና ሰሪሕና ንበፅሖ ኣይክህሉን እዩ ሞ ጥርንፍ ኢልና ገለ እንተገበርና ንዑ ብሓባር ንኹን ተባሂሉ 5 ሰባት ኣነ ሳሙኤል መብራህቱ ዓወት ግደ ዮናስ ጣዕሜ ዘካርያስ ብርሃኖ ኮይና ነታ ሓንቲ ኣልቡም ነራትና ናይ ሓባር ዝሰራሕናያ ንዓኣ ሰሪሕና ናይ ጩራ ባንዲ ትብል ስማ ውፅኢና ከም መበገሲ ጀሚርና ያ 2013 ድሓር ኣብ ቦምበር በዓል ሮቤል ወሲኽና ካልኦት ስነ ጥበባውያን ሙዚቀኛታት በዓል ደስ በለ ፈሰተ ኦርጋኒስትታት ብዙሓት ማለት ኩሎም እቶም በዓል ሸዊት ሃይለ እዚኦም ወሳሲኽና ከዓ እታ እንዳዕበናያ እንዳመፃና መፂና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኮነ ናይ ስራሕ ግዜ ነርና ጩራ ባንዲ ንፉዓትዮም ብጣዕሚ ብሓደ ዓይነታት ኣተሓሳስባን ምዋሃድን ነርና ብዝያዳ ከዓ ብድሕረና ብድሕርቲ ጩራ ባንዲ ነቲ ጩራ ባንዲ ይኹን ንኩልና በብውልቂ ከም ዓንዲ ማእከል ኮይኖም ሓፍ ዘብሉና ንበሩ ከዓ በዓል ምሕርየ እዮም ማለት እዩ። በዓል ምሕርየ ኣነ ጥራይስ ልዕሊ 10 ደርፊ ተን ደርፍታተይ ብዙሓት ኣይኮናን ግን መብዛሕትአን ግጥሚ ናይ ምሕርየአን ማለት እዩ። ስለዚ በዓል ምሕርየ ከዓ ኣብ ድሕሪ ንፍዕ ሰብኣይሲ ንፍዕ ሰበይትላ ይበሃል ኣብ ድሕሪ ዞም ጩራ ባንዲ በዓል ምሕርየ ስለ ዘለዎ እዮም ቁሩብ ንቃሳቀስ ከድና ኣብለክ ይኽእል።
ስለዚ እዛ ጩራ ባንድ ብፖለቲካዊ ኣረኣያኩም ሓደ ዝኮንኩም ማለት ኣብ ተቃውሞ ዘለኩም ዲኹም ወይስ ዘይተቃወምቲ ዝኮኑ እውን ትጥርንፍ ኢኹም ከመይ?
ብምሉእና ተቃወሙ ኢና ተቃወምቲ ጥራ ኢና በቃ ነቲ ትወፅኦ ሕዝብና ኢልና ንቃሳቀስ ሰባት ኢና።
ስለዚ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዘለኩም ዝሓዝኩምኩም ማለት እዩ። ስለዚ ደርፍታትኩም ብምሉእ ፖለቲካ ጥራሕ ድ ካልእ ደርፍታት ትደርፉ ዶ? ንኣብነት ናይ ፍቅሪ ደርፊ፣ ማሕበራዊ ባህላዊ ዝኮኑ ደርፍታት ክትደርፉ ዶ?
መብዛሕትኡ ደርፍታትና ብፍላይ እቲ ብሓባር ንሰርሖ ብምሉእ እቲ ናይ ፍትሒ እዩ እ ናይ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ፖለቲካ ክንብሎ ንክእል ኢና። ሓበሻዊ ግን እቲ ናይ ጉዳይ ዓድና እዩ ብውልቅና ንገብሮ እውን መብዛሕትኡ ንሱ እዩ። ገለገለ ናይ ፍቅሪ ደርፍታት ንሓዋውስ ኢና ግን 900 እቲ ናይ ፖለቲካ ስራሕት ኢና ንሰርሕ።
ስለዚ ከም መግለፂ ተቃውሞ ኢልኩም ዝገበርኩም እዩ እምበር ንመንበሪኹም ምሻሎ ንኣብነት ሓደ ኣርቲስት ወይ ሓደ ስነ ጥበበኛ ብእውን ይመሓደር እዩ ደርፊ የደርፍ እንደገና ብእውን ናብርኡ ይመርሕ። ስለዚ ናብራኹም ንምምራሕ እውን ትጥቀምሉ ዲኹም እዚስ ወይስ ከም ናይ መቃወሚ መድረክ ወይ ፖለቲካዊ መድረክ ጥራሕ ጌርኩም ሒዝኩምዎ ነርኩም ነዚ ብጩራ ባንዲ?
ስነ ጥበብ ተመስለኪ ሙንያ ሓፍተይ ደራፋይ ክትከውን ሲ ሓደ ሓኪም ሲ ስቂሉ ሰባት መታን ክሕክም ኢሉ ይኮነን ሓኪም ዝኮነ ወይ ዶክተር ዝኸውን ስር ከም ስራሕ እዩ ኣውረዲ መናበሪ እውን ንሱ እዩ። ሕጂ ንሕና ከዓ ማለት በቲ ንሕና ንገብሮ ሰባት ክጥቀሙ ይክእሉ እዮም። እቲ ጥበብ ማለት ግን ከም ስራሕ እዩ ኣብ ዓድና ግን ዕድል ኣይገበርናን። ኣብ ዓድካ እንተሊካ ምስ ሕብረተሰብካ ትነብር እንተሊካ ኢካ መናበሪካ ክኸውን ዝኽእል እምበር ኣብ ስደት ኮይንካ ኣርቲስት ብስደት ኮይኑ ተዘሓመቀ ሂወት ዝሕልፍ ኣርቲስት እዩ። ለዚ ንሕና በቲ ጥበብ ዝረኸብናዮ ኣታዊ የለን ክንናበረሉ ኢልና ዝገበርናዮ ነገር እውን የለን ንቃልሲ እዩ። እንተ ተረኽበ ካብቲ ንሰርሖ ስራሓቱ ናይ ቃልሲ ምስ ምዃኑ ፖለቲካ ምስ ምዃኑ ዝረብሕ ኣይከውን እንተኮይኑ ናብኡ ኣብቲ ጥበብ እዩ ዝውዕል። ስለዚ ንሕና ከም ሰብና ሸሓንና ሓፂብና ናብራና ንኣሉ እምበር ካብ ጥበብ ብዙሕ ንከምኡ ታርጌት ኣይንገብር ማለት ሙቹ ኣይኮነን። ግን ኣይሆብ ሰላም ኮይኑ ዓድና ተመሊስና ግን ብዙሕ ሰዓብ ኣለና መናባበሪና ክኸውን ከም ዝኽእል እያ ምኒ
ምሕረታ ብስቲ ብሕልፊ ኣብ ግጥሚ ዘለካ ከምዚ ዝበሎ ክፍሎም ብዙሕ ደርፍታተይ ካብተን ማለት ዝደርፈ ንሱ ዝደረፈን ናትካ ግጥምታት ምኳኑ እስቲ ብዛዕባ ግጥሚ ዘለካ ተውህቦ እውን ክንብሎ ንኽእል ተስተማቅረሉ ግጥሚ ተስተማቅረሉ ትሰርሓሉ ጥበብ ስ ቁርብ ኣካፍለና።
ኣብ ግጥሚ ፅቡቅ ፍቅርለኒ ማለት እዩ ዕሊ ዝኮነ ነገር ፍቅርለኒ ተውህቦ እውን ኣለኒ ኢለ እዩ ዝኣምን። ግን ብዙሕ ኣፃዕር ግን ብፍላይ ኣብ ስደት ማለት እዩ ኣነ ኣይ ደፋዕ ክብሉን ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ኢሉ ከምዚ ክብለ ክፀናሕ ኣቀዲመ ብዝተፈላለዩ ምክንያት በቃ ዳርጋ ሓይል ናይ በዓል ከፋሊ እየ ኣብቲ ዙርያ ጥበብ ዘለኩ እምበር ብዝተፈላለዩ ምክንያት ዳርጋ ግልል ኢለ ከምዚ ብሕት ዝበልኩ ሰብ እየ ኮይነ ማለት ኣብዚ ስደት ዝመፃኩ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ግን በቃ ኣብቲ ንእስነትና ከለና ግን ከምዚ ከፋሊ ክገልፆ ዝፀንሐ ካብ መጠን ንላዕሊ ፍቅሪ ነርና ኣጋጣሚ ኮይኑ ተዓድና ከምዚ ኩሉ ነገር ዝማልኦ ነገር ኣይኮነን። ግን ንዓና ንሕና ኣዝዩ ፍቅር ስለዝነበረና ካብ መጀመርያ ኣብቲ ደርፍታት ኣብ ኩሉ ነገር በቃ ፅቡቅ ስሚዒት ስለዝነበረና ካብኡ እዩ ዝብገስ ናተይ ተኣሽ ማለት ናተይ ዝንባለ ወይ ናተይ ኩናት ካብኡ እዩ ዝብገስ። ብከምኡ ምክንያት ከዓ እቲ መፃኢ እውን ምስ ደርፊ ብደርፊ ስለዝኮነ ከምዚ ብምድጋም ደርፊ ብምፍታው ደርፊ ገለ ስለዝኮነ በቃ ኣብ ፅቡቅ ተኣሽም ኮይኑ ማለት እዩ። እምበር ከምዚ ዓቲበ ገለ መለ ዝገብሮ ነገር ኣይኮንን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ስደት ካብ ዝወፅእ ብሕጂ ግን ሳላ በዓል ክፋለ ማለት እዩ ኣበርቲዕ ክፅዕረሉ እውን ይሓስብ ማለት እዩ። ዋላ እውን ርግእ ዝበለ ዓዲ ኣምላኽ ክፈልጥ ኣብ ሓደ ርግእ ዝበለ ዓዲ ወፅሕ ክኾን እዚ ነዚ ጥበብ ክደፍዑሉ እየ ዝሓስብ ዋላ ኣብ ስራኤል ከልኩ ዋላ ቁርብርሒ ቅበል ካብ ልበይ ሳይውፃ ክዎን እየ ምስ ትምሃት ዘይኮይኑ
ናይ ግጥሚ ተውህቦ ከም ዘለካ መዓስ ይካለይ ኢካ ንኣብነት ናይ መጀመርያ ግጥሚ ገጢምካስ ዋው ኢልካ ሰብሲ ንክትሰርሕ ዝያዳ ዘተባብዐቲ ከምናልባሽ ናይ መጀመርያ ግጥሚካ ትዝክሮ እንተሃልይካ?
ሕጂ ዋላ እኳ ክዝክሮ ተፀገመኒ ሓፈሻ ኣብ ሃማት ቆልና ፀሮና ስብዓል ክፋል ማለት እዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ሽም ነርና ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ሃማት ሲ በዓል ኣነ በዓል ከፋሊ ገለስ ፍሪፍሪ ዝበልና ነርና ማለት እዩ ካብቶም ዝነበሩ ሽዑ ከፋልካ ብዝያደ ሓፍ ኢሉ ማለት እዩ ዝዓዲ ዝያደ ካማ ደስ ዝብለኒ ነገር ከፋሊ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንብፅሑ ነቲ ናይቲ ሂወት ናይቲ ሃማት ናይ ብምልኦ ምዕሩክትና ብዙሓት ኣለዉ ንፉዓት ክንሶም ብናይ ስደት ፀገም ብናይ ካልእካልእ ፀገም በቃ ገዲፎሞ ሕጂ ክፍሎም ግን ንዓናታ ኮይና ኣለዎ ከም ሓደ ዓብዪ ቅርሲ ኮይና ኣለዎ ነቲ ሃማት ናይ ፀሮና ማለት እዩ እ ክፍሎም ተዘየለሲ ዝኩሉ ዝነበረ ነገር ንክዝክሮውን ካሃስስ ምክኣለ ነይሩ ክፍሎም ስለዝሃለወ ናብ ፃዕሪ ስለዝወሰኸሉ ብጣዕሚ ስለዝፅዕረሉ ተፋሊ እንበረ መጠን እዩ ዝፅዕረሉ ክፈላ ብጣዕሚ እዩ ዝፅዕረሉ። ስለዚ ዝፅዕረሉ ከዓ ንዕኡ ኮይኑስ ንዓና ከማ ናብቲ ስራሓት ክንሳተፍ ገይሩና ክንዝከር ገይሩና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሕጂ ሓንቲ ሓዳሽ ደውፃእኩማ ደርፍላ ገጣማይ ምሕረት ኣቢኻ ድምፃዊ ኮይኑ ዝደረፋ ከዓ ምስ ሙሉእ ስምዒቱ ማለት እዩ ክፍሎም እዩ ብዙሕ ተዘራረባ ኣላ እዛ ደርፊ። ስለዚ ብዛዕባ ቁርብ ክንዛረብ ኢና። እዛ ደርፊ መንነተይ ትብል ደርፊ እያ። ካብ ርእስታ ክንጅምር ክፍሎም፣ መጀመርያ እታ ደርፊ ክድረፈልካ ብከምዚ ዝደሊ ኣለኹ ከምዚ ዓይነት ደርፊ ክደርፍ ኣለኹ ሞ እዚ ግጠመለይ ዲካ ትብሎ ንምሕረት ኣብ ወይስ ምሕረት ኣብ ባዕሉ እዩ ግጥሚ የምፀሞ እዚኣ ግጥሚ እዚኣ ኣላሃኒ እስካ ድረፈለይ ከመይ ኹም ትሰርሑ መጀመርያ ምኡ ግለፁልና
ደንኪ ምኒ ሃብቲ ምሕሪ ዚ ቁርብ ቁስል ቢልዋታ መጀመርያ በ ቀደም መተሃላልክቲ እንዲና ነርና መዋዳደርቲ ስለዝነበርና ብፀረና ተወዳዲርና ሓደ ግዜ መን ቀደመ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢምና ነይሩ እዩ ማለተይ ናይ ምትህልላ ክፍታይ ነርና ኣብ እስራኤል መፅኦ ምስ ርከብክዎ ብዙሕ ኣይኣመንኮን ከምዚ ግጥሚ ክበኒ ገለሲ ካባይ ዝሕይል ኮይኑ ይስማዓኒ ነበረ።
መን በለፀ ድዩ መን ነፍዐ ካብ ዝብል ድዩ ምውድድር ድዩ
እዋ ውድድር እዩ ንፋቶ ብጣዕሚ ዕርፍ ኢና ነርና ግን ውድድር እዩ መን ቀደመ እዩ ነሩ ብፍላይ ኣነ ንሱ ዳርጋ ሓደ ግዜ ዓሚፅኒ ዳርጋ እዩ እምበር ኣነ ቀዳማይ ወፅ ግን ከምዝድረብ ምሳ እዩ ገይሩ ኣፈራሪሑ ገለ ቁሩብካ ባይዘወይ ዝሰሓቅ ክኾነና ኢለ ምሕሬ ኣብ እስራኤል ምስ መፃኹ ኦረዲ ምፅእ ኢለ እውን ካልእ ስራሕ እየ ሰርሐ ሓንቲ ናይ ፍቅሪ ስራሕ ካልዮ ትብል ስራሕ ካብ ኤርትራ ኣምፅየ ሰሪሐ ብድሕሪኡ ናይ ምሕሬ ግጥሚ ምስ ረኣኽዎ ድሕሪ ነዊሕ ኢና ንራኸብ ዘለና ብዛዕባ እቲ ግጥሚ ከመይ ለውጢ ምፅኢ ዋላ ንሱኑ ባዕሉስ ከምኡ ለውጢ ምፅኢ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣይነበረን ምሕሬ ሽዑ እዩ ነቲ ጥበብ ኣብ እስራኤል መሊሱ ተታሒዝዎ ተመሊስዎ ግን ብጣዕሚ እቲ ዘምፅኦ ቃላት ዝሰርሖ ግጥሚ ብጣዕሚ ኣደኒቁኒ ንዓይ ማለት እዩ ካብኡ ንድሓር ከምዚ ሃካይ ደራፋይ ምሻል ለካ ሓሳብ ኣርየ ምፃሉ ንዕኡ ንዓይ ይብሎ ግጥሚ ንሱ እውን ከምኡ ሓሳብ ረኪበለ ይብለኒ ኣብ ዜማ እሱ ንዓይ ገለ ዳርጋ ፍርቂ ናይቲ ዜማ ባዕሉ እዩ ዝቅርሞ እስከዚ ከምዚ ግዜ ቀይራ ብሎ ይብለኒ ኣነ ከዓ ከምኡ ግጥሚ እንዳተሓጋገዝና ማለት እዩ ዳርጋ ብደገ ዝቅርመና ብዙሕ ሰብ የለ ስለዚ ምሕሬ ናይ ባሓቂ ብናይ ባሓቂ ከም በቃ ምሻለ ከም ናተይ ውሽጣዊ ትሕዝተይ ቀሲነ ዝኮነ ሓሳብ ንክህልወኒ ንክስራሕ ብዛዕባ ዝሓሰብኩ ሓሳብ በቃ ቀሲነ ከምዝስራሕ ተኣማሚነ እየዚ ከይተወደአ እየዚ ተኣማመን ምስኡ ይህን ምሂን ንበሃል ማለት እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም ድማ ምስነ ጥበባውያን ክፍሎም ይከኣሎን ምሕረት ኣብ ፀጋ ብርሃን ዝተኻየደ ወግዒ እዩ ናብቲ ወግዒ ክመልሰኩም
ክፍሎም ከምዚ ዝበልካዮ መብዛሕትአን ተንደርፍታትካ ምሕረት ኣብ ግጥሚ ከም ዝሰርሓልካ ኢካ ተዛሪብካ ሓንቲ ካብኣተን ኣነ ዝፈትዋ ሰባት እውን ፈትዎ እዮም ሰማዕት እውን ፈትዎ እዮም ኢለ ዝሓስቦ ሰብ ኣሎ ትብል ደርፊ ቁርብ ብተኸራርካ ጌርካ ትደርፈልና ክንደይ ፅቡቅ ነይሩ
ያ ናይ ግድን እሺ ኒሃብቲ
ኣብዚ እዋን እዋን ተጣላለም ኣብዛ ብኽፋት ሰባት ዝዓርዓረት ዓለም ሰባሎ ፍቕሪ ዓሎሙ ባህሩ ዘይቂር ከምታ ጸገሙ ራይ ናላሎ ሰባሎ ንጉስ ሕልና ዘይተበከለ መምህር ናይ ቅንዕና ወናኒ ውሽጡ ዓይኑ ምስክሩ ሰብ መልክዑ ሰብ ግብሩ ሰባሎ 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 ሰብ ኣፍጹም ሰላም ዝነብር ከሳሲ ዘይብሉ ደቂሱ ዝሓድር ህዱ መንፈስ ውሽጡ ዘይቆሰለ ዘጸብቐሉ ኣነ ሰብየን ተበለ ኢዲዲዲልዋይ ሰብ ኣሎ ሰብ ምዃኑ ዘይረስዐ ውሽጡ ዝቑንዞ ወገኑ እንተነብዐ ሰብ ኣሎ ሰብ እዝኑ ዘይሓትም ዳና ሰምዐ ትርጉም ምንባሩ ዘይዘንግዐ ሰብ ኣሎ ሰብ ሰብ ፍትሓዊ ሓዊ ዘይኣጉድ ሰላማዊ ሰብ ኣሎ ሰብ ኣሎ ንሕልና ዝነብር ኣልፋ ጥበቡ ፍቕሪ ኣልፋ ጥበቡ ፍቕሪ ንጎረርኡ ዝመስክር ዘየታልሎ ይሕሰብ ይጣዓም ሕልንኡ ዘይቐትሎ ወና ንውሽጡ ወራያ ዓለም ልቡ ዝርእያ ሰባሎ መክሰብሰባሎ መክሰብመክሰብ ሰብ ዩ መክሰብ ሕልና ዝምህረኒ ንሕጊ ተፈጥሮ ኣእምሩ ዘፍልጠኒ እዚ ዝነብሮ ሰብ ኣሎ ሰብ የለን ኣይትበሉኒ ከምቲ ሕሱም ሰብ ሓላሽልካ ትረኽቦ ሰብ ኣሎ ሓላል ሰብ
عريروني كيكون ولدو سبالتم سبات حلنا زمهرني سبالتم سبات ناي بحق السب سبالتم سبات ناي بحق السب سب سبالتم سبات ناي بحق السب
ثانك يو مني حفتي عزيز فتوى صراحه يا بطعمي اب سب سب كله سب شيطان نفلي اتفلت صدقت صراحه مهري عركي زغبرا قطميا ናይ ባሐቂ ዘይማውን ናሆም መስተገይሩ ኣብጣዕሚ ፅቡቅቲ ገይርዋ ንሱ ከማን በዝጋጣሚ ቴንኪ ክብሎ ምኽእል ንክልት እዮም ቴንኪ ንዓኸኻ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለ ሽልካ ትረክቦ ሰብ ኣሎ ናይ ባሓቂ የመስግነካ ክፍሎም ሓራይ
ሓበሻዊ ዛመንነተይ ክመፅእኪ ግን ናይ ኩሉ ግዜ ዕላልና ንሱ እዩ ኣነን ምሕልን ክንዕልል ኮልና ሲ ኣበየናይ ኩርናዕ ኢና ክንሃርም ዘለና እንታይ እዩ ትጠንቂ ብዓብኡ ኣብቲ ቃልሲ እውን ስለ ዘለና ስለምንታይ ኢና እስ እንታይ ንሄን ምሄን ኢና ንበሃል ሕጂ ኣብ ቅድሚ ክልተ ዓመትን ገለን እያ እዛ ስራሕ እዚኣ ከም ግጥሚ ተወዲኣ ማለት እዩ ዋላ ከም ዜማ ቅድሚ ክልተ ዓመትን ገለን ገይራ ኣጋጣሚ ምስቲ ዝነበረ ዕንቅፋታት ናይ ትግራይ ኩናት እውን ካብኡ ተዓፅያውን ግዜ ወሲዳ ድሓር ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ዋይ ሓገዙናን ገለገለ ሰባት ታስዮምና ገለ ከምዝታት ኮይኑ ደንጊና ባይዘ ወይ ነታ ስራሕ ከነበግሳ ከልና ነታ መንነተይ ግን ከም ስርዓት ኢና ኮፍ ኢልና ንንሱ ንሄን ምሄን ተባሂልና ዋላ ሽዑ ናብቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት እውን እንተሪኢኽዮ ብጣዕሚ ዚ ናይ ኤርትራውያን ሚድያ ኣካታዕ ዝኮነ ነይሩ ስለዚ ነዚ ክንገልፆ ኣለና ንሕና እዚ ታሪክና መንነትና ኣጥፊእና ስለ ዘለና ኢና ብዘይ ትሕዝቶ ስቂኢልና ተባታቲልና ዘለና ትሕዝቶ እንተልይካ ዋጋ ኢካ ትኸፍል ንትሕዝቶካ ኢካ ዋጋ ትኸፍለሉ ፍቅሪ ይህልወካ ስለዚ እዚ ኣጥፊኦምልና ኣለው ፅቡቅ ከዓ መብግጋስ ይመፅእ ኣሎ ጉዳይ ትመንነት ናብ ነብስና ንምለስ ኣለና ስለዚ እንታይ ንግበር ተባሂልና ክልተና በል ስከ በቃ በዚኣ ንሰባት ደዋዊ ኢልና እንታይ ኣሎ ታሪክ ከምዝበልክዮ ኣየና እዩ ስልጣነናትና ማኣስ እንታይ ነይሩ እንታይ ዝበሃል ዓዲ ነይሩ እንታይ እንታይ ነይሩ ኩሉ ንኩሎም ነቶም ኣለው ዝበሃሉ ሜድያ እንዳደወልና ብምሉኦም ክልተና ማለት እዩ ኣብ ጉሩብ እንዳእተና ክልተና ኩሉ ፅሒፍና ሒዝናዮ ክልተና ማለት እዩ ዳሓር ነዚያ ቁርብ ኣስካሬን ዝገበርናያ ብሓሳብ ንሕሪኦ ከዓ ህወት ኣልቢሱ ርኢኸያታ ግጥሚ ብጣዕሚ ነቲ ብተኣምር ኣገላልፃ ገሊፁ ከዓ ወዲ ምፅዋ ማለት እዩ
ኣራይ ሕጂ ንኣብነት ሰብ ርእያ ኣቢሉ መጀመርያ እቲ ኣብዛ ደርፍኹም ታርጌት ኦዲየንስ ዝበሃል ኣሎ እንድዩ ሰማዒኻ መን ሰማዒና ኢልኩም ንክማቅሪብኩም ኣሞ ሰማዒኩም መን ብኣካትኩም መን ሰማዒኩም ወይ ንመን ኢኹም ደሪፍኩምማ ሕጂ ንኣብነት እንታይ እየ ክብል ደልዮ መሲልካ
ተረዲአክ ኣለኹ ንሕና ሓደ ቀዳማይ ታርጌትና ናትና እስከ እንታይ መን እዮም ክሰምዑና ዝኽእሉ ኢልካ ሰማዕቲ ምእካብ ደይኮነስ በቲ ንሕና ዝሰራሕናዮ ሰማዕቲ ምጥራይ እዩ ናትና ስራሕ ሰብ እውን ክሰምዓካ ዘይደልስ ከመ ኢልካ ተስምዖ ቃልሲ ስለዝኾነ ማለት መንነት ኢልና ካብ መንነት ሰኢሉ ጥራሕ ዝባኑ ወፂኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ይኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ብሸነኽ ኤርትራ ወላ ኣብ ትግራይ እውን ዘስም ብዙሕ ካብቲ መንነቱ ርሒቁ ጠፊኡ ዝነበረ ሕብረተሰብ የሓይሽ ካባና ምበር ስለዚ ሰብ ከመይ ገይሩ ነስምዖ ፀበሙ ዘሎ ሰብ ከመይ ገይሩ ይሰምዕ እምበር ሰማዕቲ እንታይ ዓይነት እንተበልካ እዩ እንታይ እንተልና ኢና ክሰምዑና ኢልና ዋላ እውን ከምኡ ኢልና ሰሪሕና ንፈልጥ ከመይ ገርና ሰባት ነስምዕ ዘይሰምዑ ዘለዉ ንምባል እዩ ስታይ ሶ በቃ እቲ መንነት ክብርበር ስለ ዘለዎ
ስለዚ መን እቲ ክሰምዓትኩም ትደልይዎ ክተምፅዎ ትደልዩ ሰማዕ ናባካትኩም ክትስዕብዎ ትደልዩ ሰማዓይኹምኣበይ ንዘሎ እዩ ተረዲኻኒ ዶ
ባህላይ
ትግርኛ እንድዩ ትግርኛ ሰምዕ እዩ ግን ንመን ይኹም ስትምሕረት ኣብ ሓራይ
ንሕና ደሊልናይ ዘለና ነቲ ዝምልኮቶ ሕብረተሰብ እቲ መንነት ዝምልኮቶ ሕብረተሰብ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ሕብረተሰብ ናትና ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ኣብ ኤርትራ ይሃሉ ማዕረ እዩ ዝምልከቶ መንነት ንኩልና ማዕረ እዩ ዝምልከተና
ማለትትግርኛተዛራባይ ማለት ድዩ
እወ
ክትፈልዩለይ ደልየት ነቲ ትግርኛ ተዛራባይ ዝኮነ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ እዩ ክሰምዓና ንደሊ ኢካ ትብለን ዘለካ
ኣብዛ ደርፊ ማለት እዩ ትመለክ ክልፎ
ደ ኣብዛ ደርፊ ኣብዛ መንነተይ ትብል ደርፊ
ነቲ መንነቱ ብመንነቱ ዝሓፍር ዘሎ ህዝቢ እቲ ብመንነቱ ዝሓፍር ዘሎ ህዝቢ ዘኩርዕ እምበር ዝሕፍር መንነት ከምዘይብሉ ታሪኩ እውን ካብ ማንም ሰብ ዝብርኽ እምበር ንታሕቲ ከምዘይኮነ ኩሉ ዝበሃል በቃ ስናዕ ታሪክ ወላሓንቲ ዋጋ ከምዘይብሉ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ናይ ማንም ሕብረተሰብ ናይ ማንም መንነት ነናኣስ ዘይኮናስ ነቲ ብመንነቱ ዝሓፍር هزنو مالتي ويكا قل سبات مالتي تزغرع يقلصل له وزح زغرع ساتو لذلينا ونحنا ناو تميليسنا مالتي هزنو مبالينا تشويقية معا مالتي
أو حجي تاي خلدلي نعملت بوغن إيرترا خون كارتري تخونكا وي بوغن إيرترا وين نعملت نحنا من النتنا نفلت إنا قدرو نحنا إيرترا وينينا زبل الرأي خلو خيلي إذا من النت تبل درف تقط قط متاتك نريا خلنا دما نزز بالكم وقت غرنا تزارا بيا كلت يو زلو كم نحاور تاريخ زلو خوين يقرب زلو سلزي أو يخسك تقبرو لي دلي حجن تايو نحنا من النت علنا نزبنا من النت إيرتراو خوينو أنا من النت علنا إيرتراو يا من النتي منهم خال زمت أن زمت أنا قريب اللي نزب لكم نتايكم من ملسكم لو خفلو
حجتي زي مفلات إني نتاي جرو منا مسلك مني حافتي كم زي نفلت نديم نفلت وخم جرو منا فلايزم عد نازل وسرعة إيرتراو من النت بال يلا نجمر إيرتراو زي جنتي إيرتراس مسرت ناي زي جنت عديا من النت صيل كاب على خاطر فبروح خم حدش نعى كم زي كار تجاجين كار تقول أنا قريب من النت بقى من تاي بقى نحناسي بمنتنا يكون نان إيرتران مننتنا مننت مننت إيرتراس بزحت مننت زلوم حبرة سب الحقوف هذا يتبقى عوز بها المننت ونوكي أو يتبقى استفال عليه مننت زلوم حبرة سب ينور أقام يقولون أنها قركو ينكاب حنساب كتنا برتغالي خام الزخون سب أبزي عدنا خمان بحبري مسلونا بمننت هاي مسلونا خمان نبرا لنا شكرا يكون النزو قل نحنا بمننت تايكون نان إيرتران مننتنا نيبع لنا مسوع لنا بإيرتراس سوع مننت أنا يبلين بوتك كومي إذا أمن كومي يقول ولا في أي كونن زي بسبون كساب زور الدومي بخام خون
إيرتراو لذلك من النت بوزا لكم زي بيهر بيم زبلو نابلة إيرترا خندي بيهرات الله تشعات بيهرات الله بهالمش
أوه
لازم نعود لكم كم من النت ثمان النت ما لازم تصير كم بيهر كون زي لازم نعود لكم تقام طول لهم
السوم يوم بيهر زبلو أمبرنا بيهر زبهالون كوف إيرترا يلن بيهرون أي بهالن حفا شاوغن من يحفتي من النتكا سميحيت كايو نعايز سمع عن نحادة سهوز سمع عن ببيني مغنياتو تسرعة خبرتاتنا مالي أنا زغور علم أنا زحبون علم نعايز سمع عن نعايد الزبلوني أنا زنافقون بينهم يم حادة نارا بليو ولا خاقنا ما بليو خاز سمعوه ناتو بحلي ناتو سرعة خبرتات كل نقدك أبيني ننات ناس من منت مالي سمعي تاي اسم تاي خان سخان تاي اسم معك مني خا تاي خا مالي مللي خا مالي لذي تمننتنا نعين نحادة تقروائي نقل حادة سمعي تزلن ميبا بهاجر ببينو سمعي كله ناخل خون ميبي ازغا جوغرافي ولا حان تيجي از مخان قنت تقروائي مننت زولو حبرة سباب تي هالو تي هالو بزي قدس از عين ذات حساس بان تقيرو اتخذ الوح وحسي وتزولو نسي ولا توم كالو قطي كابانا في الزبال من نزولون برزس زيادة سلام لنبرون حنا بمن نتنات تأمامي النحوات مخانا في الاتنا سلام تقرنا
زمي يتعيك زازمن أبناي سماح سبت فنونا كنغصلو إنها ساب شعو نعقايشنا نامسكننا ساعتم تصنعوا قبل مدنيه تروح مشات